Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 19. jul 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Dok se bilježi rast u sektoru šumarstva, negativne rezultate bilježe sektor saobraćaja, robni prevoz, vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i promet u lukama Crne Gore. Broj oboljelih od novog gripa u Crnoj Gori povećan je za 4 nove osobe, ukupno 18. Kineski vojni mlazni avion srušio se jutros tokom zajedničkih antiterorističkih manevara sa Rusijom. Talibani su objavili video snimak američkog vojnika koji je početkom mjeseca nestao iz vojne baze na jugoistoku Afganistana. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesor Milenko Perović, koji između ostalog govori o kritikama dijela javnosti konačne verzije crnogorskog pravopisa.
Crna Gora nema nikakve potrebe u jezičkom smislu više da pravi kompromis i da se odriče onih glasova koji se do sada morala odricati zbog zajedničkog života sa svojom južnoslovenskom braćom, Srbima, Hrvatima, Bosancima, odnosno Bošnjacima i drugima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski sektor saobraćaja u aprilu zabilježio je negativne rezultate, pa je u drumskom saobraćaju prevezeno oko 25% putnika manje nego u istom periodu prošle godine. Gubitke je zabilježio i robni prevoz u tom sektoru, koji je bio oko 14% slabiji. U vazdušnom i željezničkom saobraćaju u aprilu je prevezeno 20, odnosno 16% manje putnika nego u uporednom periodu prošle godine. Željezničkim i vazdušnim saobraćajem je u prva 4 mjeseca prevezeno 41%, odnosno 57% manje robe. Promet u lukama je u istom periodu iznosio nešto manje od 494.000 tona, što je 21,5% manje nego prošle godine. Proizvodnja u crnogorskom sektoru šumarstva u aprilu u odnosu na mart je povećana 4 puta, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. U objektima hotelsko-turističkog preduzeća Budvanska Rivijera u Budvi i Petrovcu boravi 2.500, uglavnom stranih gostiju, što je 10% manje nego u istom periodu prošle godine. Kompanija je, kako su agencije Mina Biznis kazali u upravi, zadovoljna početkom glavne turističke sezone i pored problema uzrokovanih globalnom ekonomskom krizom. Novi generalni sekretar Skupštine Crne Gore mora biti izuzetan pravnik i osoba koja će potpuno biti u saglasju s parlamentarnom većinom, smatra funkcionar Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, komentarišući predlog predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da bi generalni sekretar trebalo da bude nestranačka ličnost. Vuković je rekao da u Crnoj Gori definitivno nema politički neutralnih ličnosti. Prema njegovim riječima, novi generalni sekretar Skupštine mora biti izuzetan stručnjak, dobar pravnik i čovjek koji politički korespondira s parlamentarnom većinom. Zamislite da za generalnog sekretara dovedete čovjeka koji pripada opoziciji. Sasvim je realno da će on praviti sitnije ili krupnije opstrukcije u dijelu vršenja vlastitog posla, naveo je Vuković, dodajući da generalni sekretar mora da organizuje službu tako da ona bude servis svih političkih grupa. Broj oboljelih od novog gripe u Crnoj Gori povećan je na 18, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo zdravlja. Kako je danas saopšteno, od 4 nove osobe za koje je potvrđeno da su zaražene virusom H1N1, dvije su bile na muzičkom festivalu Exit u Novom Sadu, jedna na Univerzijadi u Beogradu, a jedna oboljela osoba je doputovala iz Njemačke. Od novo oboljelih dvije osobe su u bolnici, a dvije u kućnoj izolaciji, ali je njihovo zdravstveno stanje stabilno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Skupština Crne Gore nastavit će sutra redovno zasjedanje raspravom o izvještaju o radu Vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapića za prošlu godinu. Istovremeno, crnogorski šef diplomatije Milan Roćen govorit će na sutrašnjoj sjednici Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije o projekcijama i spoljnopolitičkim prioritetima Crne Gore. Članovi odbora trebalo bi da razmatraju i pravilnik o davanju mišljenja za postavljenje i opoziv ambasadora i šefova drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu. Opozicioni članovi podsjećaju da je prošlo 2 godine od kada je Roćen u parlamentu govorio o prioritetima spoljne politike i ocjenjuju da je odbor zapostavio rad u vezi nadzora vlade u toj oblasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
6 osoba je poginulo, a 5 se vode kao nestale u nevremenu koje je pogodilo Njemačku, Italiju, Slovačku, Francusku, Mađarsku i Austriju. 3 osobe izgubile su život, a 1 se vodi kao nestala. U nevremenu koje je pogodilo Njemačku, olujna kiša izazvala je poplave na istoku zemlje, gdje se jedna porodična kuća srušila pod bujicom i u njoj su stradale 3 osobe, prenose agencije. U Gracu, drugom po veličini austrijskom gradu, proglašeno je vanredno stanje zbog elementarne nepogode. U tom gradu brojne ulice su poplavljene, a mnoga domaćinstva ostala su bez električne energije. U Francuskoj 4 osobe se vode kao nestale nakon što je njihov brod nestao u Oluji tokom protekle noći duž francuske obale Sredozemnog mora, a potraga za njima je u toku. Nevrijeme je zahvatilo Italiju, a u odronu zemlje život su izgubile 2 osobe na sjeveru zemlje. U ovom planinskom regionu Italije olujni vjetar dostizao je brzinu od 100 km na sat. U Rimu su odložene plivačke trke na otvorenom, koje se održavaju od 17. jula do 2. augusta zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo Italiju, saopštili su organizatori šampionata svijeta u vodenim sportovima. Jedna osoba je poginula, a 40 je povrijeđeno kada se zbog snažne oluje srušio šator na slovačkom muzičkom festivalu Pohoda u mjestu Trenčin, gdje se okupilo više od 30.000 ljudi. Zbog nevremena međunarodni aerodrom u Budimpešti, gdje je vetar dostizao brzinu i do 140 km na čas, bio je zatvoren pola sata. U sudaru vozova koji saobraćaju na gradskoj liniji u San Francisku povrijeđeno je 48 ljudi, od kojih je 4 u kritičnom stanju, saopštili su zvaničnici. 3 litvanska planinara su poginula u pokušaju da se popnu na Mont Blanc, najviši vrh Alpa, saopštila je francuska spasilačka služba. Nesreća se dogodila kada su Litvanci po lošem vremenu izgubili tlo pod nogama i pali u ponor dubok 100 metara. Kineski vojni mlazni avion srušio se jutros na sjeveroistoku Kine tokom zajedničkih antiterorističkih manevara sa Rusijom. Prema izvještajima još nije poznato da li su članovi posade uspjeli da se katapultiraju iz letjelice. Talibani su u noći između subote i nedjelje na internetu postavili video snimak na kome je prikazan jedan američki vojnik koji je početkom mjeseca nestao iz vojne baze na jugoistoku Afganistana. U pitanju je prvi slučaj otmice nekog američkog vojnika u Afganistanu od početka vojne intervencije međunarodnih snaga u toj zemlji krajem 2001. godine. Video snimak koji traje 28 minuta dao je u subotu uveče jednom dopisniku agencije France Press portparol pobunjenika. Na snimku se vidi vojnik obučen u tradicionalnu dugačku košulju, ošišan i uredno izbrijan, kako sjedi okružen talibanima i jede. On je u početku vidno uplašen, ali odgovara na pitanja nekoga ko nije snimljen. Iz njegovih odgovora se saznaje da je zahvaljujući boravku u grupi talibana saznao kako je nepravedna vojna intervencija međunarodnih snaga, jer je u pitanju napad na jednu suverenu i nezavisnu zemlju, kao i da su talibani pravedni ljudi koji se bore za svoju zemlju, religiju i slobodu. Portparol američke vojske u Kabulu je ovaj snimak ocijenio kao instrument propagande.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je profesor Milenko Perović, jedan od autora konačne verzije crnogorskog pravopisa. U razgovoru za naš radio Perović komentariše reakcije stručne i političke javnosti na novi pravopis i najavljuje početak rada na gramatici crnogorskog jezika. S profesorom Perovićem razgovarao je Predrag Tomović.
Profesore, čini se da su reakcije na konačnu verziju crnogorskog pravopisa sa rječnikom trojake, afirmativne, negativne, a ima i onih koji ismijavaju uvođenje dvije nove grafeme. Kako ste vi doživjeli te reakcije?
Pa vidite, nema nikakve sumnje od trenutka kad sam se pojavio kao predlagač da se formira jedna ekspertska grupa, ekspertska komisija koja bi pokušala da stvar standardizacije crnogorskog jezika na neki način iščupa iz evidentne blokade, i tada sam očekivao da sve što ta grupa bude uradila i sve što bude ponudila crnogorskoj javnosti naići će na kontroverzne reakcije. To se i desilo. Dakle, s jedne strane imamo doista pozitivne tonove, imamo entuzijazam koji je pokazao jedan broj ljudi na javnoj sceni i sa najljepšim željama i ekspertskoj komisiji i svim onima koji su učestvovali u donošenju pravopisa i pravopisnog ročnika. Na drugoj strani, naravno, imamo reakcije koje dolaze iz uslovno rečeno anticrnogorskog bloka, dakle iz onog intelektualnog i političkog ili polupolitičkog ili bolje reći politikanskog bloka kojemu je odiozno sve što je crnogorsko. I razumije se, iz tog bloka je i došao očekivani odijum. Dakle, jedna potpuna netrpeljivost prema samoj ideji normiranja crnogorskog jezika, tako da ekspertska grupa je bila svjesna. Bilo šta da ponudi, kad je u pitanju ta grupacija, koja je tako odiozna prema svemu što je crnogorsko, najviše na prijavi negativan odnos. S treće strane, postoji cijeli jedan set reakcija, koje su po mom sudu u priličnoj mjeri neodmjerene, jer pokazuju kako se na javnu scenu, u diskusiju o jednoj krajnje ozbiljnoj naučnoj i stručnoj stvari, pokušava probiti ne samo laicizam, nego jedno ordinarno neznanje. I to neznanje koje je do te mjere razmetljivo da ono sebi daje pravo kao neznanje, da od znanja, ili bolje reći od ljudi koji posjeduju određeno znanje, zahtijeva da oni tom neznanju polažu računa. To je jedna potpuno apsurdna situacija, ne bih rekao da je ona tipično crnogorska, ali nažalost, bojim se ne samo u pitanju standardizacije crnogorskog jezika, nego i u mnogim drugim stvarima u Crnoj Gori, da se taj manir pretencioznog neznanja koje zahtjeva da mu se polažu računi na tako drastičan način najžešće manifestuje u samoj Crnoj Gori. Ponajmanje nam trebaju laici, ostrašćeni suflori, intriganti, kritizeri i slične kategorije ljudi koji očigledno nemaju dobre namjere kad je u pitanju standardizacije crnogorskog jezika.
Profesoru Novaku Kilibardi, sporno je to što u sastavu komisije koja je kodifikovala pravopis nije bilo nikoga iz Crne Gore. Vas i vaše kolege nazvao je nestručnjacima za lingvistiku i slavistima iz raznih zemalja. Kako komentarišete?
Vidite, ta teza je potpuno besmislena. Iz prostog razloga, i to profesor Kilibarda nažalost vrlo dobro zna, i čudi me zašto uopšte onda može da daje jednu tako neobičnu izjavu. Dakle, vrlo dobro je znano i crnogorskoj javnosti profesoru Kilibardi da sve što je bilo lingvistička pamet Crne Gore oprobalo se u Savjetu za standardizaciju. Savjet za standardizaciju je radio oko godinu dana ili preko godinu dana, došao je u potpunu blokadu. I nije bilo apsolutno nikakvih izgleda, to se u crnogorskoj javnosti vrlo dobro zna, nikakvih izgleda da se čarobnim štapićem izvrši deblokada te blokade, jer u samom savjetu ste došli u situaciju da imate dva tabora koja su do te mjere nepomirljivo sučeljena da one jednostavno više ne mogu da urade povjereni posao. U toj situaciji jedino rješenje je bilo tražiti obilazni put, tražiti ljude koji su dovoljno kompetentni, dovoljno benevolentni prema Crnoj Gori kao državi, dovoljno benevolentni prema ideji standardizacije crnogorskog jezika i dovoljno stručni da tu standardizaciju izvrše, da bi izvršili deblokadu, dakle da bi napravili taj veliki prvi krupni korak u pravcu standardizacije, da bi donijeli pravopis i pravopisni rečnik. I još samo jednu rečenicu vezanu za neobične reakcije profesora Kilibarde. Koliko je meni poznato, iako živim nekih 600 km od Podgorice, profesor Kilibarda je vrlo prisutan u crnogorskoj javnosti. Zašto se on za ovih preko godinu dana nijedno nije oglasio u javnosti da on predloži neku mirakuloznu ideju kojom bi se deblokada Savjeta provela i kojom bi se ozbiljno zakoračilo u proces standardizacije? Naprotiv, cijeli diskurs profesora Kilibarde vezan za pitanje standardizacije bio je očigledno psihološki motivisan njegovom čežnjom da nađe svoje mjesto u tom odboru za standardizaciju, valjda računajući da će na taj način na mala vrata ući u crnogorsku istoriju. Nažalost, tim kritizerskim, jeftinim kritizerskim odnosom se ne ulazi u istoriju.
Profesore, protivnici crnogorskih obilježja, uključujući i jezik i pravopis, kao najčešći argument protiv potežu rezultate posljednjeg popisa stanovništva. Uvođenje jezika i pravopisa oni doživljavaju kao napad na sebe i protive se svemu što ima predznak crnogorsko. Šta vi mislite koliko će trajati taj animozitet? Šta bi po vama moglo da donese promjenu na tom planu?
Pazite, taj animozitet će sasvim sigurno trajati u određenim strukturama vrlo dugo. Jednim dijelom kao izraz unutrašnje crnogorskih patologija vezanih za probleme jednog broja Crnogoraca sa vlastitim nacionalnim, kulturnim, jezičkim i svakim drugim identitetom. Drugim dijelom taj animozitet će biti pohranjivan s polja. Jer očigledno da u okruženju još uvijek postoje određene duhovne političke grupacije kojima ne odgovara proces učvršćivanja samoidentiteta crnogorskog naroda. Pa samim tim grupacijama ne može odgovarati ni jedan tako značajan i krupni korak u tom procesu učvršćenja samoidentiteta kao što je standardizacija crnogorskog jezika. Međutim, u samom crnogorskom društvu te tenzije i ti animoziteti kod građanstva će splašnjavati. Ja sam bio u prilici da u više navrata i pred referenduma državne nezavisnosti Crne Gore javno kažem. Jednom broju ljudi u Crnoj Gori se čini da će pasti nebesa ukoliko Crna Gora postane samostalna država. Činilo im se neshvatljivim da Crna Gora uopšte može funkcionisati kao samostalna država. Po analogiji mogu da zaključim da će nešto slično da se desi sa standardizacijom crnogorskog jezika. Zapravo neće pasti nebesa, nego će zapravo kad prođe ovaj huk kritizerskog trenutka iznenađenja i posljednji čobani u najzabačenijim planinskim krajevima Crne Gore shvatiti da on itekako pravilno govori crnogorski jezik. Jer ekspertska grupa kao osnovu, kao uzus normiranja, uzela onaj sistem, jezički sistem koji u Crnoj Gori postoji vijekovima. Dakle, onaj jezički uzus koji govori i čobanin i akademik, i obrazovani i neobrazovani Crnogorac. Prema tome, kako bi to narod rekao, svakog čuda za tri dana. Četvrtog dana se već više neće govoriti o crnogorskom jeziku, nego će se normalno izučavati od prvog razreda osnovne škole u školama, pa do univerziteta.
Pretpostavljam da bi vas lingvisti, protivnici onoga što ste vi uradili, pitali da li su i kada do sada korištene dvije sporne, po njima sporne grafeme u crnogorskom pismu, koje su sada uvedene, to su glasovi Ž i Š.
Pazite, oni se neprestano vijekovima koriste u crnogorskim govorima i to uopšte nije sporno. Ono što jeste znano lingvistima, čak i onima koji su protivnici standardizacije, sadržano je u činjenici da se od Bečkog dogovora 1850. godine da ti glasovi jednostavno nisu ušli u zajedničku normu. Naravno, mi možemo ovdje da otvorimo lingvističku raspravu zašto ti glasovi nisu tada ušli u zajedničku normu, ali je činjenica da oni nisu tada ušli. Naravno, proces, to je 150 godina, počeo je intenzivno da teče proces učvršćivanja samoidentiteta crnogorskog naroda, gdje se pokazalo da su otpali oni fundamentalni razlozi koji su 1850. godine u Beču srpske i hrvatske lingviste i jednom slovenačkog lingvistu rukovodili da kao osnovu norme zajedničkog jezika uzmu tako zvano južno narječje, dakle govor, u osnovi govor Crne Gore, i da u njega ne uključe pomenuta dva, odnosno tri glasa. Ti razlozi su osamostaljenjem Crne Gore prestali. Crna Gora nema nikakve potrebe u jezičkom smislu više da pravi kompromis i da se odriče onih glasova koji se do sada morala odricati zbog zajedničkog života sa svojom južnoslovenskom braćom, sa Srbima, Hrvatima, Bosancima, odnosno Bošnjacima i drugima. Dakle, apsolutno nema nikakvih razloga da i dalje u stanju oficijelne lingvističke suspenzije stoje oni glasovi koji su u crnogorskom jeziku u permanentnoj i živoj upotrebi. Sama činjenica činjenica da je posle 150 godina standardizacije srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatskog jezika, ta dva glasa nijesu nestali iz jednog crnogorskog govora, pokazuje vitalitet tih glasova u jezičkom sistemu i najjednostavnije rečeno implicira potrebu da oni konačno budu oficijelno priznati kao grafemi, odnosno fonemi u crnogorskom jeziku.
Kazali ste da je posao u vezi sa standardizacijom pravopisa doveden do pola puta, ostalo je otvoreno pitanje gramatike. Kada će se raditi na tome i koliko će biti potrebno vremena da taj posao bude okončan?
Vidite, ja sam o tome već govorio u javnosti, a sad ću ponoviti da ne bi bilo nekih dilema. Logika standardizacije jeste prave legitimne standardizacije zahtjeva da se prvo uradi gramatika jednog jezika, pa da se iz gramatike izvede pravopis i pravopisni rečnik. Međutim, od te logike ekspertska grupa je morala da odstupi zbog toga što je bilo faktički prošlo preko godinu dana rada Savjeta za standardizaciju na pravopisu, pravopisnom rečniku i gramatici i nijedan od ta tri posla nije bio doveden do kraja, a bili su potrebni crnogorskoj javnosti određeni rezultati. Zbog toga ekspertska grupa nerado donijela odluku da vlastitu strategiju pristupa normiranju crnogorskog jezika postavi na način koji je obrnut od standardnog, od uobičajenog. Dakle, da prvo izađemo sa pravopisom i pravopisnim rečnikom i da u tom pravopisnom rečniku anticipiramo cijeli niz gramatičkih rješenja. A da onda pokušamo, dakle, kad se pojavimo u crnogorskoj javnosti sa tim prvim rezultatima i kad to bude verifikovano na način kako je verifikovao to ministar Gosete, dakle, kroz verifikaciju pravopisa i pravopisnog rečnika, da onda još jednom pokušamo da napravimo iskorak prema najkvalitetnijim lingvističkim snagama današnje Crne Gore. Dakle, prema onim lingvistima koji su i činili, koji su imali učešće u Savjetu za standardizaciju i da zajedno s njima napravimo taj konačni bitni korak u standardizaciji, da napravimo gramatiku. Naravno, pred tom grupom lingvista stoji otvorena ponuda da se na temelju usvojenog pravopisa i pravopisnog rečnika uključe u dalji posao na standardizaciji. Taj posao nije mali, jer posao standardizacije ne zahtijeva samo izradu gramatike, nego zahtijeva izradu rečnika, zahtijeva ogromni pedagoški rad na svim školskim publikacijama, udžbeničkim publikacijama u kojima se tretira crnogorski jezik, tako reći od Bukvara za prvi razred osnovne škole do odgovarajućih udžbenika za četvrti razred srednje škole, odnosno gimnazije. Dakle, to standardizacije nije jednokratni posao, nego posao koji teče u cijelom nizu etapa. Mi smo prvu etapu savladali, ekspertska grupa je to učinila na temelju dosadašnjih rezultata rada Savjeta za standardizaciju. Ekspertska grupa je odlučila da uputi ponudu najkvalitetnijim crnogorskim lingvistima za nastavak rada, dakle na saradnji u daljim koracima i naravno u zavisnosti od toga koliko lingvistička misa Crne Gore bude senzibilirana za tu otvorenu, javnu i poštenu naučnu ponudu, u toj mjeri će naravno zavisiti planovi u budućim koracima na standardizaciji.
Bio je to profesor Milenko Perović s kojim je razgovarao Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekolicina nevladinih organizacija u Hrvatskoj zatražilo je od vlade i sabora da se u jesen raspravlja o obeštećenju civilnih žrtava rata. Riječ je o velikom broju ljudi koji godinama traže pravdu po hrvatskim sudovima i uglavnom gube sporove. Umjesto nadoknade za ubijene i nestale članove porodica, moraju još državi da plaćaju sudske troškove, prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Na preskonferenciji u Zagrebu tri nevladine udruge za ljudska prava podsjetile su javnost na slučaj ubojstva 8 srpskih civila u Novskoj 91. koje su u njihovim kućama brutalno mučili i pobili pripadnici prve brigade Hrvatske vojske. Zločinci su amnestirani zakonom o amnestiji još 92. a obitelji pobijenih sve ove godine uzaludno traže pravdu na hrvatskim sudovima. Jedna od njih je i Marica Šeatović, supruga ubijenog Mihajla Šeatovića, koja je upravo ovih dana odbijena i ustavna tužba protiv Republike Hrvatske. Ponovila je novinarima potresnu priču iz Novske u noći 21. studenog 91. u kojoj su zločinci upali u kuće tamošnjih Srba te zaklali vatrenim oružjem pobili njezina supruga, bliže rođake i susjede.
Po njihovom iskazu taj Dubravko Leskovar ih je mučio. Ovaj jedan kao rekao zašto to radi, on je rekao ako ne možeš gledati izađi van. Da bi u jednom momentu taj Raguž odveo tu gospođu Sajku gor na kat, tamo je vjerojatno silovao jer je nađena naga, razrezana od vrata do preko grudnog koša, sve je izmrcvarena, krvi je bilo na plafonu, kak je špricala, gdje su je prerazali žile i što ja znam. Poslije tog zločina, isti taj Dubravko Leskovar bio učesnik u zločinu kod obitelji Mile Usnić i Slava, gdje je gospođa Slabak ubijena, Mile Usnić Goranka i Vera Mile Usnić i Petar Mile Usnić je sav bio izranjavit. Probijena mu, ruku su mu na pod, pa probili nožom, pa izmrcvarili, onda ga dižu za kosu da vidi kako mu ubijaju kćerku i suprugu i tu susjedu i on je sav ostao u krvi, ali oni smisli da je i on mrtav.
Prema podacima Hrvatskog državnog odvjetništva, od 703 ratna zločina u Hrvatskoj za 402 nikad nije pokrenut postupak, a riječ je o stradalim civilima, većinom srpske nacionalnosti ubijenim u dijelu Hrvatske koji nikad nije bio okupiran, ili o civilima, većinom hrvatske nacionalnosti, stradalima u okupiranim dijelovima zemlje. Među nekažnjene zločine spada i opisani zločin u Novskoj, zbog kojeg je Vojni sud u Zagrebu u ožujku 92. pokrenuo kazneni postupak protiv Dubravka Leskovara, Damira Raguža, Dejana Milića, Ivana Grgića i Zdravka Plešeca, no kod većine se odustalo od kaznenog progona, a Raguž i Leskovar amnestirani su zakonom o oprostu 92. Marica Šeatović je 2004. pokrenula tužbu za pogrešnu primjenu oprosta i zahtjev za naknadom štete, ali je na svim sudskim instancama izgubila uz obrazloženje zastare, a sutkinja na Općinskom sudu u Novskoj ubojica je svojevremeno opravdavala i pijanstvom te ogorčenošću zbog pada Vukovara. Kao i Petar Mile Usnić, majka ubijene Ljubice Solar i mnogi drugi, i Marica je umjesto pravde morala još platiti sudske troškove.
I uzimali su mi godinu i pol dana po 500 kuna mjesečno.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ne želi komentirati sudske presude, vjeruje da su kao i posljednja s Ustavnog suda pravno legitimne.
Koji su tu paragrafi prekršeni, neka odlučuju pravnici na Ustavnom, Vrhovnom ili nekom drugom sudu. Ali ovo predstavlja jednu duboku sramotu za sve nas, za zemlju kao takvu. Da se takvi zločini mogu proći nekažnjeno, nikakav i paragrafi vas neće ispričati.
Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kaže da su upoznati sa sličnim sudbinama još 80 obitelji koje traže naknadu štete zbog ubijenog ili nestalog člana. Vjeruje da bi hrvatska vlada, kao i u slučaju ubijene obitelji Zec, mogla stvari riješiti jednokratnim odlukama, umjesto da ti izmučeni ljudi istjeruju pravo daljnjih 10 godina po međunarodnim sudovima.
Ministarstvo pravosuđa u suradnji s državnim odvjetništvom je imalo snage i političke volje da pokrene postupak u vezi pravomoćnih presuda koje su donesene u odsutnosti optuženika za ratne zločine, što je vrlo veliki poduhvat i čini mi se vrlo važnim da ministarstvo i ostala pravosudna tijela razmotre sličan poduhvat u vezi pogrešne primjene zakona o oprostu. I da je vrlo važno da i Hrvatski sabor na jesen stavi u raspravu pitanje obeštećenja civilnih žrtava rata, jer je riječ o velikom problemu, i da neke svoje preporuke.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Dok se bilježi rast u sektoru šumarstva, negativne rezultate bilježe sektor saobraćaja, robni prevoz, vazdušni i željeznički saobraćaj, kao i promet u lukama Crne Gore. Broj oboljelih od novog gripa u Crnoj Gori povećan je za 4 nove osobe, ukupno 18. Kineski vojni nazni avion srušio se jutros tokom zajedničkih antiterorističkih manevara sa Rusijom. Talibani su objavili video snimak američkog vojnika koji je početkom mjeseca nestao iz vojne baze na jugoistoku Afganistana. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković.